ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้รายการรอบรั้วเขียวทองรายการประกอบชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันกตามารีกิติเวชนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ค่ะเราสองคนมาพบกับคุณผู้ฟังในรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรายการที่ชื่อว่ารอบรั้วเขียวทองทุกวันพฤหัสบดีนะคะ 16:00 นถึง 16:40 นค่ะซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถจะรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังสามารถรับฟังทางเว็บไซต์มสท.ด้วยโดยคลิกเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกที่ Radio Online ซึ่งอยู่ที่หน้าหลักก็จะมีรายการสดให้รับฟังกันค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการจะเสนอแนะหรือว่าแสดงความคิดเห็นในช่วงต่างๆของรายการนะคะสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่02-503-2682ค่ะ
สำหรับในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ยังคงนำเสนอสาระที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังอย่างครบถ้วนทั้ง3ช่วงนะคะช่วงแรกเราจะได้พบกับงานบุญของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยนำผ้าพระกฐินพระราชทานเนี่ยไปทอดถวายที่จังหวัดตราดค่ะที่วัดโพนิมิตค่ะช่วงที่2เราก็จะมาใกล้เข้ามาในใกล้ตัวนักศึกษาเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเรื่องของการกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2552ค่ะซึ่งจะรับในต้นเดือนมกราคมนะคะ2554เดี๋ยวจะมีรายละเอียดค่ะช่วงที่3ก็ยังชีวิตกับการเมืองค่ะวิทยากรของเราก็ยังเป็นท่านเดิมท่านก็รอเราอยู่ทุกสัปดาห์นะคะท่านอาจารย์ดร.เสนี
คำสุข
นะคะ
จากสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.
ค
่ะเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันเลยนะคะช่วงแรกวันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างที่คุณอธิบดีได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็จัดขึ้น
ทุกปี
ค่ะแล้วก็จะเวียนกันไปตามภาคต่างๆทั่วประเทศไทยซึ่งมีนักศึกษาของมสท.เนี่ยอยู่กันทั่วประเทศค่ะก็จะเวียนกันไปอาจจะเป็นภาคเหนือแล้วก็เวียนมาภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ก็เวียนกันไปภาคตะวันตกกาญจนบุรีก็มี
ค่ะ
สำหรับปีนี้ไปที่วัดโพนิมิตค่ะจังหวัดตราดค่ะ
ค่ะหรือว่าวัดโบสถ์นะคะ
ค่ะ
ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ค่ะ
อยู่ใกล้กับศาลหลักเมืองนะคะอยู่บนถนนเทศบาล4เป็นวัดหลวงเพียงแห่งเดียวของจังหวัดตราดนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมารวบรวมไพร่พลเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะคะส่วนในสมัยรัชกาลที่3วัดแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของบรรดาข้าราชการและต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ค่ะก็ได้เปลี่ยนมาทำพิธีที่วัดไผ่ล้อมนะคะ
ค่ะที่จังหวัดตราดเหมือนเดิมค่
ะ
เปลี่ยนวัดเท่านั้นค่ะ
พระอุโบสถของวัดโยธานิมิตนั้นเป็นศิลปะแบบอยุธยานะคะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกปัจจุบันกลายเป็นพระวิหารที่เรียกว่าวิหารโยธานิมิตเป็นที่เก็บโบราณวัตถุนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือใบลานคัมภีร์เทศและรอยพระพุทธบาทซึ่งพระวิหารนี้ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดนะคะเมื่อพุทธศักราช2518มีการซ่อมแซมหลังคาเสาประตูหน้าต่างฝาผนังภายนอกที่ชำรุดแต่ก็ยังคงรักษารูปแบบทรงเดิมไว้ค่ะ
ค่ะสำหรับเรื่องของวัดนะคะขอนำเสนอเรื่องของวัด ในช่วงนี้วัดโดยทั่วๆไปนะคะตามลักษณะของวัดเนี่ยแบ่งได้เป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกเนี่ยเป็นพระอารามหลวงหรือที่เราเรียกว่าวัดหลวงค่ะวัดหลวงก็คือวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์นะคะอย่างเช่นสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระยุพราชนะคะก็คือผู้ที่จะขึ้นครองราชสมบัติต่อไปเนี่ยนะคะเรียกว่าสมเด็จพระยุพราชนะคะทรงสร้างหรือทรงบูรณะปฏิสังขรณ์หรือมีผู้สร้างขึ้นแล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวงนะคะหรือวัดที่ราษฎรสร้างขึ้นบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็ขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงค่ะวัดลักษณะที่สองเป็นวัดราษฎรนะคะคำว่าราษฎรก็คือรอเรือสระอาสอลือ
สรสร
ีดอชดารอเรือการันนี่นะคะคือคำว่าราษฎรก็ตรงตัวค่ะได้แก่ที่วัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์นะคะสร้างขึ้นก็ได้ปฏิสังขรณ์บูรณะก็ได้โดยประชาชนค่ะวัดที่สามลักษณะที่สามเรียกว่าวัดร้างค่ะก็คือวัดที่ทรุดโทรมนะคะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่นะคะทางราชการจะขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งหากมีการบูรณะได้นะคะก็อาจจะมีการยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ไปจำพรรษาต่อไปได้อย่างวัดประเภทนี้ก็อย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ค่ะพระอารามหลวงแต่ละวัดนั้นอาจจะมีฐานะหรือว่าระดับชั้นแตกต่างกันนะคะการจัดลำดับชั้นของวัดหลวงก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะข้อมูลที่ได้มานี้นะคะก็บอกว่าเริ่มมีขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2485ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดระเบียบแบ่งชั้นพระอารามหลวงออกเป็น3ชั้นก็คือชั้นเอกชั้นโทและชั้นตรีนะคะแต่ละชั้นก็ยังมีการแยกระดับออกไปด้วยอีกหลายระดับแล้วก็มีสร้อยต่อท้ายชื่อวัดตามฐานะด้วยนะคะ
ค่ะสำหรับพระอารามหลวงนะคะพระอารามหลวงชั้นเอกนี่ก็จำเป็นวัดที่ค่อนข้างที่มีความสำคัญมีเจดีย์สถานบรรจุพระบรมอัฐิหรือวัดที่เรียกว่าเป็นวัดที่มีเกียรติในระดับสูงมี3ระดับนะคะอย่างระดับที่1ราชวรมหาวิหารค่ะระดับที่2ราชวรวิหารระดับที่3วรมหาวิหารค่ะสำหรับพระอารามหลวงชั้นโทก็แบ่งเป็น4ระดับค่ะระดับที่1ราชวรมหาวิหารระดับที่2ราชวรวิหารระดับที่3นะคะวรมหาวิหารค่ะและระดับที่4วรวิหารค่ะ
จริงๆแล้วถ้าฟังไม่ทันฟังให้ละเอียดจะดูคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าคำไทยก็จะมีสร้อยคำค่อนข้างใกล้เคียงกันมาถึงระดับที่3ก็คือพระอารามหลวงชั้นตรีนะคะก็คือวัดที่มีเกียรติวัดประจำหัวเมืองหรือว่าวัดที่มีความสำคัญชั้นรองมี3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกก็คือราชวรวิหารระดับที่2ก็คือวรวิหารนะคะและระดับที่3ก็คือวัดที่ไม่มีสร้อยต่อท้ายเป็นวัดสามัญ นะคะชื่อสามัญ นะคะ
ก็อย่างเช่นวัดโยธานิมิตที่เรากำลังพูดถึงนะคะ
ค่ะ
ทีนี้จะกล่าวถึงเรื่องของความเป็นมากฐินสักอย่างย่อๆนะคะ
ค่ะ
ความเป็นมาของกฐินนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียแน่นอนค่ะเกิดขึ้นจากการที่พระภิกษุสงฆ์นะคะ30รูปเนี่ยได้เดินทางเพื่อมาขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีค่ะแต่ยังไม่ทันถึงเมืองสาวัตถีค่ะก็เป็นช่วงของฤดูเข้าพรรษาพอดีนะคะพระสงฆ์ทั้ง30รูปนั้นก็ต้องจำพรรษาที่เมืองสาเกตซึ่งอยู่ระหว่างทางนะคะพอออกพรรษาแล้วเนี่ยพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นก็เดินทางต่อค่ะเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงถามถึงก็ได้ทราบว่ามีความยากลำบากมากนะคะจึงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์นะคะผู้จำนำพรรษาครบถ้วนไตรมาสนั้นสามารถรับผ้ากฐินได้อันนี้คืออย่างย่อที่สุดฉบับย่อที่สุดนะคะก็คือมีพระสงฆ์30รูปไปขอเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าไปไม่ถึงเกิดเข้าฤดูฝนก่อนนะคะก็ยากลำบากพระพุทธเจ้าทราบทีหลังก็อนุญาตให้มีการรับผ้าพระกฐินการเกิดพระกฐินพระราชเกิดพระกฐินจึงเกิดขึ้นณบัดนั้นนะคะการถวายผ้าพระกฐินค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ กฐินนะคะซึ่งทางรายการก็ได้นำมาเสนอถือว่าเป็นการให้ความรู้ทั่วๆไปแล้วก็เราคนไทยก็คุ้นกับคำว่าทอดกฐินกันอย่างดีแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ใครๆก็มักจะมีซองมาให้เพื่อเราได้ร่วมทำบุญด้วยกัน
ค่ะ
เราจบช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่สองค่ะรอบรั้วเขียวทองช่วงที่2นะคะวันนี้มีข่าวของการฝึกซ้อมเพื่อจะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ค่ะ
นะคะ
ค่ะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมสท.นะคะประจำปีการศึกษา2552นะคะปีการศึกษา2552กำหนดขึ้นแล้วค่ะเราจะรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่15 16แล้วก็17มกราคมนะคะ2554ก็คือปีหน้าที่จะถึงนะคะ15 16 17มกราคม2554นะคะแต่ก่อนที่จะถึงวันรับจริงเนี่ยก็ต้องมีการซ้อม
ค่ะ
นะคะทำความเข้าใจกันซะก่อนการซ้อมเนี่ยแบ่งเป็น
2ระดับ
ค่ะ
นะคะระดับแรกเป็นการฝึกซ้อมย่อย
ค่ะฝึกซ้อมย่อยที่
ศูนย์วิทยาพัฒนาม
สท.ค่ะจังหวัดต่างๆ10ศูนย์ค่ะ
ค่ะก็จะมีที่ลำปางนะคะสุโขทัยนครสวรรค์อุดรธานีอุบลราชธานีจันทบุรีนครศรีธรรมราชเพชรบุรีนครนายกนะคะแล้วก็สำหรับศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ยะลานั้นใช้สถานที่โรงเรียนหัดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยาค่ะ
ค่ะเรียกว่าที่ศูนย์ยะลาที่ปกตินั้นไม่สะดวกนะคะก็เปลี่ยนมาที่โรงเรียนหัดใหญ่แทนนะคะทีนี้สำหรับวันซ้อมตรงนี้นะคะที่ศูนย์วิทย์เนี่ยแบ่งเป็น2วันค่ะก็คือเดือนธันวาคมนี้แหละค่ะวันที่25วันคริสต์มาสพอดีวันที่25ธันวาคมกับวันที่26ธันวาคมค่ะ2วันนี้นักศึกษาที่อยู่รอบๆนอกนะคะก็จะไปซ้อมที่ศูนย์วิทย์ทางมหาวิทยาลัยก็จะมีหนังสือไปแจ้งรายตัวนะคะวันที่25ช่วงเช้าก็จะมีสาขาวิชาที่ซ้อมย่อยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5สาขาวิชาค่ะนิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์นะคะแล้วก็มนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะส่วนช่วงบ่ายของวันที่25ก็จะมีอีกกลุ่มนึงค่ะ
ค่ะก็จะมีสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะซึ่งสาขาวิชานี้มีบัณฑิต
มาก
เยอะมากนะคะรอบบ่ายก็เป็นของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเลยแต่ว่าหลักสูตรก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกนะคะ
เรียกว่าทั้งสาขานะคะหล
ัก
สูตรก็ย่อยๆไปตามที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
ค่ะ
ส่วนในวันที่26ค่ะ26ธันวาคมก็แบ่งเป็นเช้าบ่ายนะคะช่วงเช้าก็เป็นของศิลปศาสตร์ค่ะวิทยาการจัดการก็ยังมาวันที่26อีก
ใช่
หล
ัก
สูตรรัฐประศาสนศาสตร
์ค่ะ
นะคะแล้วก็จะมีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แล้วก็สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
ค่ะ
วันที่26บ่ายค่ะ
ค่ะก็จะมีสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะ
ค่ะ
แล้วก็สาขารัฐศาสตร์ค่ะรวมทั้งมหาบัณฑิตก็คือระดับปริญญาโททุกสาขาวิชานะคะมารอบบ่ายของวันที่26ธันวาคมค่ะ
ค่ะอันนี้เป็นการซ้อมย่อยตามศูนย์วิทย์10แห่งที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่อยู่ไกลๆนะคะอยู่รอบนอกนะคะทั่วทั้งประเทศ10ศูนย์วิทย์รองรับนักศึกษาบัณฑิตว่าที่บัณฑิตว่าที่มหาบัณฑิตทุกท่านนะคะแต่ที่ส่วนกลางค่ะที่นนทบุรีที่ถนนแจ้งวัฒนะมหาวิทยาลัยก็อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามหาบัณฑิตค่ะว่าที่มหาบัณฑิตว่าที่บัณฑิตที่อยู่รอบกรุงเทพกรุงเทพมหานครนะคะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาไกลออกไปอีกนิดนึงนะคะ5จังหวัดนี้จะมาซ้อมที่นนทบุรีส่วนกลางก็คือที่แจ้งวัฒนะที่ตรงเนี้ยนะคะที่เราทำการออกอากาศกันมี2ช่วงวันค่ะวันที่8มกราคมกับ9มกราคม
ค่ะ
นะคะ
วันที่8รอบเช้านะคะก็จะมีสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร
์ค่ะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะ รอบบ่ายของวันที่8มกราคมก็คือสาขาวิชาวิทยาการจัดการอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ามีมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตเยอะมากก็จะมารวมกันไว้ในรอบบ่ายของวันที่8มกราคมในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะคะส่วนวันที่9มกราคมรอบเช้าค่ะสาขาวิชาที่จะมาฝึกซ้อมย่อยก็คือศิลปศาสตร์วิทยาการจัดการในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นะคะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
ค่ะตอนบ่ายนะคะช่วงบ่ายของวันที่9มกราคม2554นะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นคิวของสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะสาขาวิชารัฐศาสตร์แล้วก็มหาบัณฑิตก็คือผู้ที่จบระดับปริญญาโทมหาบัณฑิตทุกสาขานะคะจะมากันในวันที่9มกราคมช่วงบ่ายค่ะเป็นการฝึกย่อฝึกซ้อมที่ส่วนกลางที่นนทบุรีถนนแจ้งวัฒนะค่ะ
อืมค่ะแล้วก็ดิฉันหวังว่าในเรื่องของรายละเอียดนี้นักศึกษาก็ต้องติดตามนะคะว่าตัวของท่านนั้นจะต้องฝึกซ้อมที่ศูนย์วิทยาพัฒนาหรือที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่วงที่ท่านเดินทางไม่สะดวกเนี่ยท่านต้องเตรียมศึกษาเส้นทางไว้แต่เนิ่นๆเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยการเดินทางไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ด้วย
ใช่ค่ะแล้วช่วงนี้บางพื้นที่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่ว
ม
นะคะยังไม่สามารถแก้ปัญหาไปได้อย่างหมดสนิทเลยบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือภัยหนาวเริ่มมาแล้วบางท่านอาจจะไม่สะดวกต่อการเดินทางจากยอดดอยลงมาใกล้ๆยอดดอยลงมานะคะก็พยายามศึกษาเส้นทางนะคะกำหนดเวลาเดินทางให้ดีนะคะเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะคะแล้วก็มาตรวจรายชื่อมาสอบถามมาทำการซ้อมกับเจ้าหน้าที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ค่ะ
ค่ะเจ้าหน้าที่เราก็จะคอยแนะนำตั้งแต่เรื่องของการแต่งตัวเลยนะคะเสื้อผ้าหน้าผมต้องทำยังไงบ้างในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลอย่างที่คุณอธิบดีได้บอกไว้แล้วว่าอากาศเปลี่ยนนะคะหน้าหนาวเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องไปนอนค้างอ้างแรมเพื่อจะเดินทางไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนาได้สะดวกก็ต้องเตรียมเสื้อหนาวเสื้อกันหนาวไปด้วย
ค่ะ
นะคะ
ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจริงเนี่ยแหละค่ะจากประสบการณ์ก็หลายท่านก็คงทราบมาบ้างแล้วนะคะเรื่องของรองเท้าค่ะสำคัญมากๆเพราะว่าบางท่านอาจจะคิดว่าวันซ้อมเนี่ยไปใส่อีกคู่หนึ่งแล้วก็วันจริงไปใส่อีกคู่หนึ่งซึ่งสภาพรองเท้าซึ่งมันไม่ชินกับเท้าของเราเนี่ยอาจจะแม้ใหม่กิ๊กเลยหรือเปล่าหรือว่าม
ันกัดนะคะ
มันกัดค่ะปัญหาคือมันกัดแล้วมันก็จะไม่เกิดความคล่องตัวเกิดความไม่มั่นใจทำนองนี้นะคะเรื่องรองเท้าเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะนั้นขอให้ใช้มหาวิทยาลัยอยากให้ใช้คู่ที่ใช้สำหรับรับจริงนะคะกำหนดเลยว่าเขาขอร้องเลยว่าวันไหนที่รับจริงนะเตรียมคู่ไหนไว้เอาคู่นั้นมาซ้อมนะมาหัดเดินมาหัดให้มันกัดเรารู้เราจะไปกัดมันก่อนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอาของจริงมาใช้ค่ะเรื่องรองเท้าสำคัญมากสำหรับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่เป็นผู้หญิงนะคะ
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่นะคะถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกซ้อมย่อยนะคะว่าจะยังไงจะต้องเตรียมอะไรไปถึงเมื่อไหร่วันไหนนะคะจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นิดนึงนะคะเป็นที่ที่สามารถจะให้ข้อมูลแก่นักศึกษาแล้วก็ว่าที่บัณฑิตได้นะคะก็คือ02-504-7506นะคะถึง12หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-504-7506ถึง12นะคะตอนนี้เวลาของช่วงที่2เราหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราพบกับวิทยากรในช่วงที่3ของรายการนะคะ
เราเพียงผู้เพียงเก็บดอกไม้รวมตนแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรร่วมขันชาตินี้เราสองจึงต้องสุขสันต์รักกันโชว์ กันต้องจากกันบุญเหล่านั้นไม่มีที่จะทำบุญต่อทุนไว้ตามน้องชาติหน้าชาติที่พี่จะลาก่อนนะน้องจากคนดีก่อนลาน้องจากน้องจากจงได้ปราณีจากใครที่จากน้องไปน้องเอ๋ยจะได้กังวลที่จะหุบคิดตนโผล่หัวนุ่งห่มผ้าไตรขอโหสิกรรมเถิดนาทวีพลังไฟคุณมีพบกันชาติใหม่อย่าได้อย่าได้อาวรพี่บวชเป็นพระจะมาละบิณฑบาตโปรดเจ้าหากนุ่งยาวใส่ข้าวก็จะให้พรชาตินี้วันนี้บุญที่ไม่ถึงบังออขอลาหามงอนด้วยอาวรแม่รักสอนย้อนใจ
ที่จบไปนะคะก็เป็นเพลงตักบาตรร่วมขันค่ะของศิลปินแห่งชาตินะคะคุณชัยเมืองสิงห์ค่ะก็เรียกว่าเข้ากับเทศกาลงานบุญพอดีนะคะตักบาตรร่วมขันค่ะก็คนไทยนะคะก็ต้องมีนิสัยแบบไทยๆวัฒนธรรมแบบไทยๆค่ะมาทำบุญตักบาตรร่วมกันนะคะตักบาตรร่วมขันกันเนี่ยก็ต้องอธิษฐานกันไปว่าถ้ารักกันชอบกันชาติหน้าก็ขอให้ได้เจอกันอีกนะคะคุณชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติก็ได้บอกไว้ในเนื้อเพลงอย่างเรียกว่าลึกซึ้งมีความหมายนะคะช่วงนี้พบกับอาจารย์นะคะวิทยากรประจำของรายการค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็ท่านที่รับฟังรายการนะครับ
ค่ะ
ครับได้มีโอกาสฟังเหมือนกันนะฮะชายเมืองสิงห
์ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะช่วงนี้สิ่งที่กำลังเรียกว่าเป็นประเด็นท็อปฮิตก็คือเรื่องของการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งจัดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่13พฤศจิกายนการประชุมเรื่องของการอะไรนะคะปปช.โลกเนี่ยค่ะนะคะอาจารย์มีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
ครับคืออันนี้ก็คือถ้าเราพูดไปก็คือคอร์รัปชันนะฮะหรือความหมายอาจจะหมายความว่าการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองจะเป็นคนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยโดยมิชอบอาจจะขัดโดยหลักกฎหมายก็ตามหรือขัดในหลักจริยธรรมคุณธรรมก็ตามคือเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเนี่ย อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาระหว่างคนอันนี้เกิดขึ้นกับคนทุกชาติทุกภาษาในโลกเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการสำรวจขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติที่เรียกว่า Transparency International เนี่ยซึ่งในบ้านเราก็มีองค์กรนี้มีสาขามีเครือข่ายเขานี่ก็พบว่าไม่มีประเทศใดเลยที่ปลอดจากคอร์รัปชันก็จะพบหมดแต่ว่ามีมากมีน้อยอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหามากเพราะว่าอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาคอร์รัปชันเยอะนี่แหละฮะ นี่ก็คือปัญหาก็เลยทีนี้พอเรามามองดูนะฮะชื่อรายการเราว่าเป็นช่วงชี
ว
ิ
ตก
ับ
การเมือง
การเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจนะครับการแสวงหาอำนาจการใช้อำนาจการรักษาอำนาจของคนที่มีอำนาจเห็นไหมฮะบ้านเรานี่บางคนเป็นส.ส.มา10กว่าสมัยนั่นแหละคือได้อำนาจรักษาใช้อำนาจรักษาอำนาจนะครับก็อยู่อย่างนั้นแต่ขณะที่คนเหล่านี้เป็นส.ส.10สมัย5สมัย8สมัยคอร์รัปชันก็ไม่เคยหายไปเขาก็อยู่ในท่ามกลางนี่แหละในขณะที่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คอร์รัปชันเขาก็ชี้คนอื่นว่าคอร์รัปชันเขาไม่คอร์รัปชันข้าราชการก็เหมือนกันซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่เหมือนกันนะฮะคงท่านที่รับฟังรายการคงจะทราบว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยออกมาตอนนี้ฟาดงวงฟาดงาใหญ่เลย ว่าทางภาคใต้ภูธร9เนี่ยฮะซึ่งอันนั้นก็สสประชาธิปัตย์ทั้งเพลนะฮะทั้งโน้นว่าค้าของเถื่อนนะครับยาเสพติดอิทธิพลทางการเมืองแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจอะไรต่อมีอะไรนะฮะซึ่งคนที่เป็นสสประชาธิปัตย์ยังไงจะเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ต้องร้อนท้องครับแล้วเขาก็ต้องรู้แล้วว่ามันมีอะไรยังไงถ้าถามแบบชาวบ้านเราเนี่ยผมก็เชื่อว่าสองท่านเนี่ยคงไปตลาดกิมหยงอยู่บ้างมั้งที่หาดใหญ
่ค่ะ
ก็รู้อยู่แล้วในนั้นมันก็มหาศาลขนาดไหนไอ้ของเถื่อนอะไรต่างๆอะไรนี่มหาศาลขนาดไหนใช่ไหมครับขนาดที่มันขายได
้
สสในภาคใต้แทนที่หรือรัฐบาลเองแทนที่จะมาตอบโต้ท่านนายตำรวจท่านนี้ก็น่าจะพูดนึกถึงประเด็นที่เขาพูดนะฮะประเด็นที่เขาพูดคือมันมีจริงไหมแล้วเรื่องเหล่านี้จะแก้ปัญหาหรือไม่ยังไงเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่สังคมไทยควรจะรับฟังเรียนรู้ทำความเข้าใจซะแล้วก็มองหาวิธีการเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยฟังแล้วก็ตั้งความหวังไว้แต่ที่ตัวนักการเมืองหรือสำนักงานปปชโดยไม่ได้คิดว่าตัวเองนี่ชีวิตเราเองนี่ก็เป็นส่วนสำคัญต่อการทำให้เกิด
ปัญหา
อย่างนี้ขึ้นมาเพราะมันมาจากชีวิตเราเองนะถ้าเราคิดในแบบเช่นเอาง่ายๆนะครับบอกว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับเป็นกลุ่มประเทศที่มีคอร์รัปชันน้อยที่สุดสิงคโปร์ขึ้นไประดับต้นๆของประเทศที่เกือบจะปลอดจากคอร์รัปชันนะฮะขณะที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราแต่พอเราไปสิงคโปร์เราก็ไปเจอพฤติกรรมความคิดของคนสิงคโปร์เนี่ยเราเห็นต่างเลยเอาแค่การขึ้นรถเมล์เนี่ยเขาก็เข้าแถวเห็นพฤติกรรมนี่มีความแตกต่างแล้วบ้านเราขึ้นรถเมล์เป็นไงครับ
เย็นกันค่ะ
ไม่รู้กี่แถว
ไม่รู้ไม่มองหน้ามองหลัง
เข้าเป็นก้อน
ไม่ได้ขึ้น
ขึ้นเป็นก้อนสุดท้ายจะไม่ได้ขึ้นแย่งกันขึ้นแย่งกันนั่งแย่งกันอะไรต่อมีอะไรนะครับไม่มีระบบระเบียบซึ่งเราคิดแบบเราแต่อันนี้มันจะมีผลไหมเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีคอร์รัปชันเยอะมันมีผลจากความคิดเราไหมอยากให้คิดเห็นประเด็นตรงน
ี้ใช่ค่ะ
ครับ
อาจารย์ค่ะเพราะว่าคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยไม่ได้หมายความถึงการทุจริตในระบบการเมืองข้าราชการเท่านั้นนะคะแต่ว่าการที่เราไม่ได้ทำสิ่งต่างๆโดยใช้ความสุจริตใจเป็นที่ตั้งนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันมากมายอย่างเช่นเรื่องของสิ่งของที่ของเถื่อนอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลย
ค่ะคือการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กกว่าระบบสังคม
ค่ะ
ตัวสังคมนี่คือตัวห่อหุ้มครับเพราะฉะนั้นการเมืองจะเป็นยังไงมันก็มาจาก
สังคม
นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนนะครับผมเชื่อว่าเลยน่าจะครึ่งนึงหรือน้อยกว่าครึ่งนิดหน่อยเนี่ยไม่ค่อยมีความคาดหวังทางการเมืองเช่นใช้คำว่าเบื่อหน่ายทางการเมืองไม่พอใจทางการเมืองมีรู้สึกแปลกแยกทางการเมืองหรือผิดหวังทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่ไปลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่หรือประมาณครึ่งๆของประเทศเนี่ยจำนวนน้อยเท่านั้นเองที่ไปเลือกนักการเมืองไม่ว่าระดับใดก็แล้วแต่อย่างที่ผมเคยคุยในรายการว่ามันกลายเป็นการปกครองของเสียงข้างน้อยมันก็เป็นการเอื้อที่จะให้นักการเมืองนะไม่สนใจที่จะไปทำอะไรที่เป็นความคาดหวังของประชาชนซึ่งอันนี้มันเป็นมานานจนกระทั่งที่เรามองกันว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไห
ม
ถ้าไปมองแค่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยผมเคยไปประชุมกับเขาครั้งหนึ่งครับเมื่อสักไม่แน่ใจสัก5หรือ6เดือนเนี่ยเขาก็ให้ไปประเมินว่าขณะนี้เนี่ยมีเรื่องที่มีคนร้องเรียนเข้าปปช.นะฮะสำนักงานปปช.เนี่ยประมาณ4หรือ5หมื่นเรื่อง
โอ้โห
4ถึง5หมื่นนะฮะตั้งแต่ปปช.เกิดภายใต้รัฐธรรมนูญ2540
ค่ะ
และมีกฎหมายปปช. 2542มาจนถึงปีนี้ก็ประมาณ11ปี10